Karibu ndugu msikizaji katika kipindi cha tafakari ya neno la Mungu, idhaa ya Kiswahili ya Radio Vatican. Katika Dominika ya 12 mwaka wa kanisa, masomo yanatuelekeza kuwa watu wa kusimamia kweli na haki hata katika mazingira ya kuonewa, kusutumiwa ama kusawishiwa sana, kwani kukubali kuanguka dhambini ni kukaribisha mauti. Karibu tutafune hili neno kwa siku ya leo liweze kutufaa katika uaminifu wa maisha yetu.
Somo katika kitabu cha nabii Yeremia. Nimesikia mashutumu ya watu wengi, hofu ziko pande zote. Rafiki zangu wanaonivizia nisite usema, mshtaki nasi tutamshtaki, huenda akaadaika nasi tutamshinda, tutajilipiza kisasi kwake. Lakini Bwana yu pamoja nami, mfano wa shujaa mwenye kutisha. Kwa hiyo hao wanaonionea watajikwaa, wala hawatashinda, watatahayarika sana. Kwa sababu hawakutenda kwa akili, wataona aibu ya milele ambayo haitasahauliwa kamwe. Lakini yeye Bwana wa majeshi, wewe wajaribu wenye haki, waona viuno na mioyo, nijalie kuona kisasi chako juu yao, kwa maana nimekufunulia wewe neno langu. Mwimbieni Bwana, msifuni Bwana, kwa maana ameiponya roho ya mhitaji katika mikono ya watu watendao maovu. Neno la Bwana.
Somo katika Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo. Yesu aliwaambia mitume wake, msiwaogope, kwa maana hakuna neno lilostirika ambalo halitajulikana. Niwaambiano ninyi katika giza lisemeni katika nuru, na msikialo kwa siri lihubirini juu ya nyumba. Msiwaogope wauao mwili wasiweze kuiua na roho, afadhali mwogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jehanamu. Je, mashomoro wawili hawauzwi kwa senti moja? Wala hata mmoja haanguki chini asipojua Baba yenu. Lakini ninyi hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Msiogope basi, bora ninyi kuliko mashomoro wengi. Basi kila mtu atakaye nikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. bali mtu yeyote atakaye nikana mbele ya watu, nami nitamkana mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Neno la Bwana.
Ndugu msikizaji, inawezekana umewahi kukutana na mazingira ambapo unazungukwa na vishawishi kiasi cha kudhani kana kwamba huna namna nyingine ila tu kujilegeza na kudondoka kwenye kishawishi hicho. Mara kadhaa unaweza kujitafutia hata visababu vya shida, mahitaji, ugumu wa maisha au kisingizio eti mbona fulani na fulani wanafanya au wanaishi kinamna hiyo au kudhani ni sawa kwa kuwa watu hawakuoni au wengi hawatafahamu. Lakini utagundua kwamba ulipojiachia kwenye dhambi, matokeo yalikurudia kwa wakati wake, ukalionja joto la jiwe, kwani mshahara wa dhambi ni mauti. Nabii Yeremia anasongwa na mashutumu mengi na watu ambao lengo lao ni kumfanya akate tamaa, ahadaike atende dhambi, apungukiwe kinga ya Mwenyezi Mungu, waweze kumtenda vibaya zaidi. Hata hivyo, Nabii Yeremia anabaki kuwa mwaminifu akijua kwamba Mwenyezi Mungu huichunguza mioyo ya wanadamu, anafahamu uadilifu wa kila mmoja, naye huwapigania walio wanyofu. Mwanadamu unapojiachia kwenye anguko la dhambi kwa sababu zozote au visingizio vyovyote, unapungukiwa kinga ya Mwenyezi Mungu na kukaribisha mauti. Mauti hapa ieleweke kama kuharibikiwa kimaisha, ambapo mambo hayakuendei kama inavyopaswa. Unakosa furaha na amani. Sio furaha au amani ya dunia, bali ile ya kweli. Maana Kristo anapokupa amani anasema, "Nawaachieni amani, amani yangu nawapa. Siwapi ninyi amani kama vile ufanyavyo ulimwengu." Iwapo unajikuta katika hali ya dhambi, ni muhimu kukimbilia sakramenti ya upatanisho aliyotuachia Kristo. Hata hivyo, sakramenti hii sio kama bafu au bwawa unajichafua unavyotaka na kwenda kuungama. Mwanadamu ni dhaifu, Mungu anaelewa hilo, ila kuna mambo ambayo mwanadamu unapoendekeza huwezi kusingizia udhaifu tena, sababu unafanya makusudi ukiwa na akili timamu. Jambo hili halimpendezi Mwenyezi Mungu. Mwanadamu una uwezo wa kushinda vishawishi, sababu sheria ya dhambi iliyokuwa inatawala kabla, Kristo ameishinda kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wake. Bwana asema, "Tena kama mtu mwadilifu anauacha uadilifu wake na kutenda uovu, nami nikamwekea kikwazo, mtu huyo atakufa." Ndugu msikizaji, Kristo anakualika usiogopeshwe na mtu wala kitu chochote kiasi cha kuhadaika ukatenda mabaya. Uwe jasiri na kubaki mwaminifu hata unapowekewa vikwazo au vitisho. Hata unapolazimika kutoa sadaka kubwa, baki mwaminifu, kuwa mtu wa haki, kuwa mwema, kuwa mwadilifu muda wote, sababu yote yafanyikayo sirini, wakati ufika ambapo yatafunuliwa na kuwekwa wazi mbele ya watu. Na hapo ndipo huwapo aibu ya siku unapoamua kutembea mtupu, unakutana na wakwe. Wala usidanganyike kwamba nimetenda dhambi lakini sijapatwa chochote. Mungu ana nyakati zake za kujibu. Wala usidhihaki sakramenti ya kitubio kwa kusema Bwana ana huruma. Ni kweli Bwana ana huruma, lakini unapofanya makusudi Bwana hafurahii. Kama inavyofundisha hekima ya Yoshua mwana wa Sira, usiseme huruma yake ni kubwa, yeye atanisamehe dhambi zangu nyingi. Kumbuka yeye ana huruma na ghadhabu, na hasira yake huwakumba wenye dhambi. Usichelewe kumrudia Bwana, wala usiahirishe siku hata siku, maana ghadhabu ya Bwana itakuwakia ghafla, na wakati wa hukumu utaangamia. Bwana anaelewa kwamba dunia hii imejaa vishawishi vingi, ugumu wa maisha, vikwazo na vitisho vinavyoweza kupelekea kuwa na hofu na kuanguka dhambini. Kwa sababu hiyo, anakusisitiza utafakari kwa kina juu ya uzima wa roho yako na sio mambo ya kimwili yanayopita. Msiwaogope wale wauao mwili, lakini hawawezi kuiua roho. Afadhali zaidi kumwogopa yule awezaye kuangamiza mwili pamoja na roho katika moto wa jehanamu. Ndugu msikizaji, ninapohitimisha tafakari ya leo, nikualike kudumu katika uaminifu wa maisha kwa kuzingatia uzima wa roho yako na sio tamaa za mambo ya dunia, kama anavyofundisha Mtume Paulo. Fikra za mwili huleta kifo, fikra za roho huleta uhai na amani. Maana mwenye kutawaliwa na fikra za mwili ni adui wa Mungu. Haitii sheria ya Mungu wala hawezi kuitii. Watu wanaotii matakwa ya mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Ushindi wa vishawishi hutokana na moyo wa kutii sheria ya roho, sheria ya uaminifu na uchaji kwa Mungu. Kwa maana kama asemavyo Kristo, roho ndiyo iletayo uzima, mwili hauwezi. Shukran sana kwa Sister Maximiliana Masawe kwa ushirikiano wake katika uandalizi wa kipindi hiki. Nawe ndugu msikizaji, kwa niaba ya watangazaji wenza, na kushukuru kwa kuwa pamoja nasi leo, karibu tena kipindi kijacho. Kwa sauti ya kinabii na kuaga nikisema, tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus. Yesu ulitezwa mwali.